Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
Já to považuji za velmi nešťastné.
Víte, co je to pasy?
Naše země nevzkvétá.
To jsou všechno lži.
Slibuji věrnost České republice.
Že nikdy neodstoupím.
Nikdy.
Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
Já jsem studoval ekonomii v 90. letech a prostě my jsme se dívali na ten svět pouze tím neoliberálním přístupem, to znamená, je-li to levnější, včetně nákladu na dopravu, tak to dovez.
Vy říkáte uhelníci.
Já nevím, co říkáme, ale tady v chybě systému jsem řekl tolik věcí.
Někdo říká uhlobaroni.
Ta debata o odklonu od uhlí musí být rámovaná tou otázkou, jestli ta transformace bude skutečně sociální, jestli bude skutečně spravedlivá.
Energetika má velký dluh vůči klimatické změně. Já jsem tohle vždycky říkal, business na business.
Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
Dobrý den, naším dnešním hostem je bývalý ředitel české pobočky společnosti E.ON, odborník na energetiku Martin Záklasník. Dobrý den.
Dobrý den.
My natáčíme v den, kdy filmového Oscara získal snímek Oppenheimer, v den, kdy je v poslanecké sněmovně seminář Decentrální energetika a Lex obnovitelné zdroje energie dvě očima energetických manažérů. V Jablonci nad Nisou je regionální konference Skrotíme energie jak na energetickou nezávislost obcí a měst. A v den, kdy Evropská agentura pro životní prostředí zveřejnila zprávu, v níž uvádí, cituju, Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na světě a klimatická rizika ohrožují její energetickou a potravinovou bezpečnost, ekosystémy, infrastrukturu, vodní zdroje, finanční stabilitu a zdraví lidí. Konec citátu, neveselého citátu. Pane Záklasníku, co je to vlastně energetická bezpečnost?
Energetická bezpečnost je, že já nejenom jsem schopen v každou chvíli rozsvítit, ve fabrice jsem schopen v každou chvíli spustit výrobní linku, ale zároveň to má i dva další aspekty, které se dřív úplně nezdůrazňovaly podle mýho názoru, a to je aspekt udržitelnosti. To znamená nejenom, že rozsvítím, ale nerozsvítím na úkor někoho, kdo nemůže pak rozsvítit za 20 let. A ten druhý aspekt je ještě aspekt jakýsi zaplatitelnosti, neboli dostupnosti. Já myslím si, že tohle ukázala docela hezky ta krize, že já musím vždycky dbát na tři vrcholy toho trouhelníku bezpečnosti. To znamená, musím rozsvítit, respektive spustit výrobní linku. Musím dbát na to, aby to nemělo nějaký významný dopad na životní prostředí a zároveň to musím být schopen zaplatit.
Když Apolena doma rozsvítí, uvědomil si všechno, o čem mluvil Martin?
Tak určitě byly roky, kdy jsem si to neuvědomovala a přistupovala jsem k tomu, že elektřinu nebo energie mám s naprostou samozřejmostí. A poprvé si pamatuju, že jsem si uvědomila, že zdaleka to samozřejmost být nemusí, ještě tuším před velkou invazí Putinovou na Ukrajině, v době, kdy padalo Bohemian Energy. A najednou se do toho mediálního prostoru začaly dostávat ty příběhy zoufalých lidí, kteří v podstatě ze dne na den nevěděli, kam půjdou, o jakou částku se jim zvýší účty za elektřinu. A také ta společnost zadala otázku na to, jak je možné, že se dopustilo takhle rizikové podnikání, za které ten podnikatel nenesl odpovědnost, které ale reálně v tu chvíli ovlivňovalo, tuším, 100 000 domácností. A v ten moment jsem si uvědomila, že pro někoho to může ze dne na den být taková situace, že mu můžou pětinásobně vyskočit účty za energii, že si opravdu doma nemusí rozsvítit, a najednou se do toho veřejného prostoru dostalo i téma energetické chudoby a všechny tyto věci a naší závislosti na třeba dodavatelích různých typů těch energií, a to se samozřejmě velmi posílilo s nástupem té války na Ukrajině. A myslím, že od té chvíle si to uvědomuju velmi palčivě, že ta dostupnost a samozřejmost těch zdrojů není taková, jak jsem byla zvyklá ji vnímat.
Davide, dá se dnes vůbec bavit o energetice bez udržitelnosti?
No, nedá. Ani na té makroúrovni, kdy teda tady můžeme přehazovat ty obnovitelné zdroje a jádro a vymýšlet si, kolik bude bloků nebo kolik bude těch fotovoltaik a větrníků, ale i na té mikroúrovni je to přesně ta udržitelnost ve smyslu, jestli to, že já si nyní rozsvítím nebo si pustím plyn na sporáku, tak kolik mi to bude stát za rok nebo za půl roku. Myslím si, že vlastně jedna z těch nejlepších pouček, těch často poněkud zmatených výrocích politiků, a já to chápu, protože prostě v té krizi je těžké si seřídit ty mířidla, co vlastně přesně chci, tak je prostě dbát o ty faktury a trochu o tom přemýšlet. Před týdnem mě přišla nabídka od mého dodavatele plynu, jestli to chci prodloužit, byla tam nějaká sleva, teď mi nabízí o pár procent více, tak normálně bych to odsouhlasil, vůbec se o tom nepřemýšlel, mimo jiné proto, protože ty nabídky a ty fakturace jsou stále tak složité, že jim absolutně nerozumím, ale teď už to asi neudělám, asi si to nějakým srovnávačem projedu a zároveň vím, že nepůjdu automaticky po té nejnižší ceně právě proto, že si ještě pamatuju kauzu Bohemia Energy a další věci a vím, že třeba spotové ceny nejsou úplně pro každého koncového zákazníka, který se o to nezajímá. Takže to je pro mě všechno udržitelnost, jak na té makroúrovni, aby tenhle stát měl čím svítit a nějakým způsobem spustit ty fabriky a nezničilo to tuhle země kouli, ale i na té mikroúrovni, abych prostě to, čím topím a co mi ohřívá vodu a čím svítím, tak abych to i za ten rok uplatil.
Nutno dodat, že pro řadu lidí pravděpodobně jsou ty výpočty cen elektřiny a to vyúčtování, které přichází, pořád značně abstraktní, protože když se řekne, že třeba cena elektřiny na burze v Lipsku k dodání v příštím roce klesla o 12%, tak se to řekne, ale nic mi to neřekne, Martine.
To taky ano. A právě proto je podstatné vysvětlovat. Je podstatné i ty věci sledovat. Já jsem vždycky říkal, že dobrým zdrojem jsou právě ty srovnavače, protože oni nejenom ukáží, kdo dodává za jakou cenu. A vy si vyberete a vyberete si nejenom podle ceny, ale i podle toho, jestli tady ten dodavatel bude ještě za rok, za dva, za pět. Ale oni zároveň i mají takovou tu krátkou, takový ten krátký úvod, co je cena, jak vzniká cena, co neovlivním přechodem k jinému dodavateli, co naopak ovlivním a tak podobně. A když by to někoho zajímalo trošku víc ve smyslu souvislostí, ve smyslu toho, aby pochopil tu relativně komplexní realitu, která stojí třeba za energetickým mixem, tak já doporučuji portál, který se jmenuje oenergetice.cz, který nejenom združuje, je to takový klasický prostě jako platforma, která združuje cokoliv, co kdo o té energetice řekne, plus nějaké hlavní novinky z ČR a ze světa. A není to zase dělané čistě pro odborníky, je to dělané pro někoho, kdo chce vědět trošku víc, než jenom to, proč je cena, jaká je a jak se odvíjí od burzy a jaká je regulovaná složka a tak podobně. Ale je to dělané pro někoho, kdo chce vědět trošku víc a nechce možná úplně podléhat takovým těm jednoduchým výkřikům na náměstí, že za všechno může Green Deal.
Dá se odhadnout, protože to bude zajímavé sledovat, jak se budou vyvíjet ty ceny pro tu nadcházející zimu a rok 2025, kde by se ten trend klesající mohl projevit nejvíc?
Jedno arabské přísloví, které se mi hrozně líbí, říká, že Bůh se nejvíc směje, když vidí člověka plánovat. Ale takovým lehkým indikátorem jsou právě ty termínované ceny s dodáním na ty roky, řekněme 25-26. Lehkým problémem těch termínovaných cen na to další období jsou právě ty, že tam se zobchodují za tyhle ty ceny úplně minimální procenta. To znamená, spíš je dobré se dívat na ty trendy, spíš je dobré a k tomuhle významně přispěla energetická krize uvědomit si, že cena elektrické energie na burze je daná cenou plynu a platí tam železný vzorec, na kterém krize zatím nic nezměnila, byť byly snahy ho reformovat, že dvakrát prostě megawatt hodina plynu plus 0,4 krát emisní povolenka rovná se přibližně jaksi nějakému středu pásma, v kterém se pohybuje ta cena toho následujícího roku pro elektřinu. Tohle asi se takhle říct dá a energetická krize na tom nezměnila nic.
Bych se teď měl nadlouho odmlčet a zkusit pochopit to, co jste mi to řekl, ale vzhledem k tomu, že jsem placený za to, že tady mluvím, tak budu mluvit, ale David tomu rozumí.
Cítím tam jistý osten ironie, ale děkuju. No, vzorec je to hezký, že jo, ale můžeme plynule přijít do debaty, kolik bude stát emisní povolenka kde jsme. To znamená, že ten Bůh se směje.
Prostě dejte mi pevný bod a já pohnu vesmírem. Úplně stejně to platí tady.
Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
Když mluvíte o těch emisních povolenkách, to je vlastně jedna z komponent, která tvoří tu cenu. Výjdu z toho, co jsem četl na serveru Seznam zprávy na začátku března, kdy přišli s informací, že majitel skupiny Seven Energy Pavel Tykač zvažuje, že ty své dva uhelné lomy a elektrárny Počerady a Chvaletice uzavře na jaře 2025. Jak to mám číst? Jakože už to začíná, Davide?
No, jestli mohu, to je vlastně dobré spojení těch povolenek a tady té konkrétní kauzy, protože na těch povolenkách jenom chci dodat, že vždycky měli největší kritiku ne za to, že nefungovali, ale za to, že fungovali. Za to v té chvíli my jsme to zavedli, aby to vytlačovalo ty špinavé zdroje. A když ono to dělá, tak najednou se nám to nelíbí. Tak to jenom chci podotknout, že pokud se nám něco nelíbí s emisníma povolenkama, tak musíme změnit celý ten design a někteří se o to snaží, že jo? V té krizi byly nápady vypnout celý ten systém, nějakým způsobem ho zastropovat nebo něčím podrazit. Ale na druhou stranu, pokud chceme, aby jsme měli nějaký vehikl, který vytlačuje ty špinavé zdroje, tak ten vehikl jenom dělá svoji práci. A právě se to dotýká té kauzy vlastně obecně uhelníků, nejenom pana Tykače.
Vy říkáte uhelníci?
Já nevím, co říkáme. Tady v chybě systému jsem řekl tolik věcí.
Někdo říká uhlobaroni.
Dobře, tak a asi jsem to příliš dlouho pracoval pod Zdeňkem Bakalou, abych říkal uhlobaron, nevím. Rozhodně je pravda, a myslím, že pan Tykač a další to dlouhodobě říkají, no tak někdy to uhlí bude neudržitelné. Ten problém, který nyní máme, je, že vláda nebo vládní experti si ten odchod od uhlí naplánovali někdy na začátek 30. let. Ty konzervativnější, dejme tomu víc pro uhlí, třeba mluvili o roku 33, ti, kteří byli trošinku více zelení, tak o roku 30, možná ještě dříve, ale rozhodně se nemluvilo o letech 25-26. A v té chvíli samozřejmě je tady takové nečekané okno příležitosti pro ty dobře uhlobarony, lomeno uhelníky, říct, no tak my bychom to taky mohli vypnout za rok, za dva. A to není jenom problém pro výrobu elektřiny, to by se asi nějak zvládlo, ale je to navázáno poměrně masivně na teplárenství. A tady vlastně by bylo potřeba mít plán na příští roky, jakým způsobem si s tím poradíme, kdyby to uhlí vypadlo mnohem dříve, právě kvůli tomu, že ty emisní povolenky nefungují, ale fungují. A v té chvíli je tady dost dodělané práce, třeba Polsko a Německo má nějak něco, čemu říkají kapacitní platby, kdy to uhlí se odstavuje, ale kdyby náhodou byla právě ohrožena ta energetická bezpečnost, o které jsme mluvili, tak můžeme to uhlí na chvilku nahodit. Konec konců, co jiného jsme udělali masivně za té plné Putinovy invaze na Ukrajinu. To tady u nás není vyjednáno s Evropskou komisí. Upřímně řečeno, kromě dovozu energií moc nevím, co nám jiného zbývá. Možná jsou tady nějaké zázračné řešení, o kterých nevím. Nicméně je trošinku problém plánovat nějaké skvělé cíle do roku 2050. Když úplně přesně nevíme, co bude v roce 25-26. Takže na jednu stranu jsem rád, že pan Tykač a další upozornili na nějakou věc, kterou bychom si měli vyřešit. Na druhou stranu zase úplně nepropadejme alarmismu. Je to prostě biznisová hra, kdy ten majitel chce zjevně ze státu vyrazit nějaké garance, které mu umožní v tom biznisu dál pěkně pokračovat s nějakou větší jistotou. Je to fér a bylo by dobré mít silné a kompetentní ministerstvo průmyslu, které je schopné na to reagovat a vysvětlit tu situaci veřejnosti. Mm-hmm. Tolik je můj pohled.
Kdyby se stalo to, o čem uvažuje Pavel Tykač, tak kromě jiného by to znamenalo, že by mohlo o práci postupně přijít třeba 3000 lidí.
Já bych tady asi jenom ráda podotkla, že celá ta debata o té energetice se často vede trošku v tom mainstreamovém prostředí bez úvah nad tím, jakým způsobem vůbec funguje to fosilní lobby. Jsem ráda za to, že to David na konci přidal. Já opravdu moc neberu vážně to vyhrožování Pavla Tykače, protože jednak elektrárny, které on má, tak opravdu patří k těm, které to životní prostředí znečišťují úplně nejvíce. Pokud by se Chvaletice a Počerady zavřely, tak by poklesly emise až o 10%, což je vlastně neskutečné číslo. Zároveň tento zdroj, který on má, tak využívá především k exportu, takže ono to ani neohrožuje moc ten tuzemský trh. To, na co tam narážíme, je to, co jste řekl vy. Bavíme se o 3000 zaměstnancích, kteří by teoreticky mohli přijít o práci, ale ta debata o odklonu od uhlí musí být rámovaná tou otázkou, jestli ta transformace bude skutečně sociální, jestli bude skutečně spravedlivá. A nemyslím si, že je na místě brát si tyto lidi jako rukojmí. My prostě pracujeme v nějakém prostředí, kde je ta klimatická krize daná, kde dlouhodobě víme, co nás čeká. Dokonce ČES už nějakou dobu říká, že ten odklon od uhlí přijde dřív než v roce 33, což je ta plánovaná vize. Takže my víme, že se to stane. A o to, o co se teďka hraje, je, aby nějakým adekvátním způsobem ti zaměstnanci a zaměstnankyně byli přeškoleni, aby se jim dala nějaká možnost toho, aby se rekvalifikovali, aby ta rekvalifikace zároveň neznamenala dekvalifikaci, to znamená, aby se v určitých regionech, kde je na to navázaná a jistá výše mzdy, nestalo, že oni se po té rekvalifikaci stanou zaměstnanci nebo stanou se na tom trhu ohrožení tou nějakou jako nižším platebním ohodnocením. To jsou všechno věci, které do toho vstupují, ale opravdu bych asi nebrala vážně pana Tykače a jeho vyhrožování, protože si myslím, že dlouhodobě on hraje prostě hru, kdy chce, aby stát nějakým způsobem ten biznis jeho dál dotoval nebo mu pomáhal v té udržitelnosti toho jeho biznisu a využívá k tomu různé cesty.
Vy jste použila to kouzelné slůvko rámování. Není a nemělo by být celé tohle ekonomicky rámováno tou energetickou koncepcí vlády do roku 2050?
No určitě, no jednoznačně. A vláda nějakou energetickou koncepci má, mně přijde rozumná. Zpátky k tomu uhlí, já si myslím, že tahle debata poukázala na jednu zajímavou věc a to je, čím to uhlí nahradíme. A to ne v tom smyslu, že to budeme muset rozhodnout v nejbližších prostě letech do roku 2033, to vůbec ne, my to budeme se rozhodnout třeba letos. A tady jsme trošičku zaspali, protože jak zmiňovali kolegové, tak Polsko, Německo mají prostě zákony na kapacitní mechanismy, vyjednali si výjimku i s Evropskou unií, protože vy podporujete nějaké odvětví, čili musíte vysvětlit prostě proč. Ministerstvo průmyslu a obchodu ohlásilo, že podobnou věc chce udělat i v České republice. Mně se to líbí, mně se líbí, že chceme udělat řízený výstup z uhlí. Musíme si klást otázky, kdy to bude. Zcela nepochybně to bude dřív než v roce 2033. Mně totiž připadá, jako kdybychom se bavili v roce 2000 o tom, jestli zakážeme VHS kazety, který v té době už prakticky nikdo nepoužíval. Prostě ten trh dokázal to, že dneska se skutečně nevyplatí ekonomicky vyrábět uhlí. Je to dané cenou vstupu, je to dané cenou povolenky, je to dané i tím, že je levný plyn. Tohle nemusí být za rok, za dva úplně stejné. Ale my pracujeme v tomhle světě, který je plný rizik. Zajímavé je, že kdybychom vypli půlku uhelných elektráren, které máme v této zemi, nejenom ve vlastnictví té skupiny 7, ale prostě půlku těch uhelných elektráren, ještě by to k zásadnímu problému bezprostředně nevedlo. Vedlo by to k tomu, že by se prostě jenom omezilo to, co exportujeme, nebo dokonce by to spadlo na nulu. Problém by ale byl, kdybychom vypli i tu druhou půlku, tak čím je budeme nahrazovat. A já si myslím, že ten smysl toho contract for difference, což je vlastně nějaká podpora kapacitního mechanismu, kterou vytendrujete, je prostě transparentním způsobem, jak ten řízený odchod od uhlí dělat. Je tam ještě jeden aspekt, který se někdy trochu zanedbává. Vy potřebujete v té energetické soustavě zdroje, které jedou takzvaně pořád. Nejedou jenom, když svítí slunce a nebo fouká vítr. Potřebujete zdroje, které jedou pořád, a nebo potřebujete úložiště, velká, obrovská, které to, co když nefouká, tak prostě začnou do té sítě dodávat, než zase začne foukat. A to uhlí, stejně jako paroplyn, v tom energetickém mixu hraje tu stěžení roli, protože dodává právě tenhle ten základní výkon, tak bych rozsvítil třeba i v půl třetí ráno.
Davide.
Jenom drobnost u tohoto tématu, kterou si nemůžu odpustit, a to je, že se bavíme o Počeradech a Chvaleticích a zrovna Počerady ještě před 3 lety patřily státu. Tam byl nějaký deal mezi ČEZem a skupinou 7 pana Tykače. A to je právě z mého pohledu, nebo tehdy jsem o tom psal, vím, že jsem tím trošku své kolegy různě z energetiky štval, včetně především z ČEZu, že jsem říkal, dobře, biznisově dává smysl co to prodat, ale ze všech jiných pohledů nedává smysl, aby se toho stát vzdával. Je to nejšpinavější věc, kterou když zavřeme a stejně brzo bude muset zavírat, tak je to stejné, jako co vypustí celá nákladní doprava za rok tady v České republice. Stejně to půjde pryč. Je úplně nejjednodušší to řízeně odstavit v rukou státu. Oni mi říkali, ne, my jsme obchodní firma, my musíme, tady sice z toho jsou nějaké ušuntělé 2 miliardy, ale musíme to někomu dát a teď si to zavře. Já říkám, no, ale to bude mnohem dražší, lepší. A on ještě načerpá spoustu těch eurofondů právě na ten útlum. Bylo by lepší, kdyby si to ČES nechal a stát to ukončil. No a teď jsme v té situaci. Má to pan Tykač, já myslím, že z toho není nějak úplně extrémně nadšený vlastně, že ta elektrárna nepatří mezi jako top energetické zdroje. Má to extrémní klimatickou zátěž a on to nějakým způsobem bude muset řízeně stejně ukončit. A tohle všechno mohl řízeně si udělat stát, mohlo to být jednodušší, akorát prostě, když vidíte, je to vlastně zpátky o té energetické bezpečnosti, no tak vidíte, že rozsvítíte, zasnete, tak najednou je to 2 miliardy, všichni jsou šťastní, asi i minoritáři ČESu, jedeme dál. No ale najednou za 5 let je z toho velký náklad a kdo asi bude čerpat všechny ty fondy, to je nějaké fondy Spravedlivá transformace a jmenuje se to ještě nějak jinak, no ten soukromník a bude to mnohem těžší, než kdyby tohle se dělo pod křídly ČESu. Tak to jenom zase jeden střípek do toho, jakým způsobem je třeba koukat trošku dopředu a tohle bylo zjevné ještě před všemi těmi krizemi. To prostě nedávalo jako smysl, aby se to dělalo, ale udělalo se a nyní se s tím musíme nějak vypořádat.
A Polena?
Já bych jenom možná dodala jednu jedinou větu a to je, že možná, ale přece tohle je, možná to není nejoblíbenější podnik pana Tykače, ale rozhodně nechci pana Tykače, biznesmena, jeho rozměru snižovat v tom, že si nebyl jistý, co dělá, když tu elektrárnu kupoval. On samozřejmě musel vědět, že ta elektrárna půjde do útlumu a že je tam i nějaká šance získat nějaké pobídky a tak dále. Takže si myslím, že z jeho strany to bylo naprosto vědomé rozhodnutí a musí se s ním teďka nějak vypořádat.
Já se nenechám dotlačit do role, že obhajuju pana Tykače tady na druhou stranu. Businessman dělá biznis a trošku víc mě zajímá o tom, jestli stát ví, jakým způsobem tomu dává regulační rámec. Tady si myslím, že to úplně nezvládl.
Jak to vidí biznismen?
Jedno souvětí, které tomu dá možná trošku jiný pohled. Když uděláme 3 kroky zpátky, tak si uvědomíme, jak je vlastně paradoxní, že my jsme na začátku museli dotovat obnovitelné zdroje, aby vůbec měli šanci vyrábět a dostali se na tržní úroveň. Dneska, abychom celou tu transformaci a tranzici dokončili, tak musíme dotovat uhelné zdroje, abychom v 2:30 v noci rozsvítili. Říkám, ale neříkám to, protože by to bylo špatně. Je to normální součást té transformace, té tranzice. Jenom je zajímavé vlastně, kam se ubírá ta dotace. A znovu opakuji, není to špatně, že se tam ubírá, protože bez dotace bychom nikdy tuhletu transformaci neudělali.
Kdybychom se jenom jednou aktualitou vrátili na začátek té naší debaty, a to jsou ceny energií. V optice té zprávy, já vím, že natáčíme podcast, který si někdo bude poslouchat třeba za 3/4 roku, za rok, tak mu to bude se zdát všechno divné, protože za ten rok už to bude možná všechno úplně, ale úplně jinak. Takže inflace podle poslední zprávy v únoru klesla na rovná 2% a je tak nejnižší od konce roku 2018. V tom meziročním srovnání klesly ceny potravin, hlavně zeleniny. Což je asi dobře, ale co tahle zpráva udělá s cenami energií?
Tahle zpráva s cenami energií neudělá z největší pravděpodobností vůbec nic. S cenami energií udělá opět to, jak se bude vyvíjet cena plynu, myslím tedy s cenou elektřiny. Na trhu je stále ještě nervozita, byť si myslím, že to nejhorší máme za sebou, protože jsme dokázali geniálně v naprosto rekordně krátkém období nahradit ten ruský plyn plynem odjinud. A pochopili jsme, že není dobré prostě být dlouhodobě na někom závislý. A pochopili jsme, že geopolitika je zpátky ve hře. Není to prostě něco, co už je mrtvého, jak se prohlašovalo ještě někdy v 90. letech po rozpadech Sovětského svazu. A je zajímavé sledovat, jak jakákoliv drobnost, která se stane po světě, třeba stávka v LNG terminálu v Austrálii, najednou vystřelí cenu plynu a tudíž najednou vystřelí i tu cenu elektrické energie, protože ta je odvozena od plynu a protože na trhu je poměrně velká nervozita. Ale nemyslím si teď, že nás čekají v nejbližších měsících nějaké brutální nárůsty ceny elektrické energie.
Jaká je to zpráva pro energetiku podle Davida Klimešita?
Já jsem samozřejmě rád, že jsme tu krizi nějakým způsobem vybrali. Po bitvě je každý generál.
Vybrali jsme ji my nebo se vybrala sama?
Určitě jsme ji nějakým způsobem vybrali my, respektive, dejme tomu 80% bych přiznal dění v Evropské unii, co dokázala Evropská unie svojí spoluprácí udělat. Najednou vlastně to Česko není na začátku té trubky, ale na konci té trubky je extrémně závislé na té solidaritě. Spousta euroskeptiků najednou je extrémně profederalistických, aby sem vůbec něco doteklo za energie. A dejme tomu 20% my. A jak říkám, po bitvě každý generál, já jsem rád, že ta vláda zareagovala. Na druhou stranu třeba z mého pohledu ty energetické stropy vlastně byly nejsocialističtější v celé té Evropě, měly nejméně pobídek k tomu, abychom nějakým způsobem více šetřili energie, a nejsem si jistý, jestli museli trvat až do konce roku, byť celé to nakonec dopadlo dobře, a za tu stabilitu jsem rád. A ta stabilita je, myslím, jsme si uvědomili, větší hodnota, než to, že nyní platíme více. Já chápu, že nepotěším ty, kteří mají na těch fakturách ty stále mimořádně vysoká čísla oproti tomu, na co jsme byli zvyklí v těch 10. letech, ale prostě je to tak. Uvědomili jsme si, že ta stabilita, a to nemusí poslouchat jenom bývalí odběratelé Bohemia Energy, jsou něco možná i více, než to, že ta částka klidně je dvojnásobná v téhle chvíli. Nemyslím si, že ta cena může v dohledné době padat a někam prostě na ty úrovně, na které jsme byli zvyklí předtím, ale nejsem odborník a nedokážu do toho vzorečku, co tady zmínil kolega, dosadit ta správná čísla, abych vám řekl, kolik bude ta elektrika stát, respektive plyn za rok.
A Polena?
Já bych možná dodala ten další pohled, a to je to, že když jsem sledovala data Eurostatu, tak podle nich to byly právě obyvatelé a obyvatelky České republiky, kteří spotřebitelé a spotřebitelky na tu energetickou krizi doplatili vlastně skoro nejhůře v té Evropě. To je jedna stránka té věci. A na druhé straně tady máme jako opravdu extrémní zisky, nebývalé zisky, ať jsou to zisky pana Křetínského nebo ČEZu, které vláda prostě promarnila v nějakém správně nastaveném danění získat nějakým způsobem zpět. Jo. Na té krizi se tito hráči obohatili, do nějaké míry je to pochopitelné, ale vzhledem k tomu, jak ta krize zasáhla obyvatele a obyvatelky České republiky, je i tento ukazatel důležitý, protože může do nějaké míry přece nabourávat tu důvěru těch lidí, tak my tady platíme ty vysoké účty za elektřinu, rostou nám výdaje na bydlení, rostou nám výdaje na základní potřeby a miliardáři z fosilního lobby se obohacují nebývalým způsobem a ještě to ten stát neumí vybrat zpátky na daních. Je to určité riziko, které může přispět v té společenské debatě k prohlubování té nedůvěry, a rozhodně si nemyslím, že ten proces, jakým Česká republika zvládla tu energetickou krizi, byl prostě spravedlivě nastaven. Jo? Tak to bohužel je z mého pohledu.
Pokud se alespoň podle prvního dojmu ta situace začíná uklidňovat, je na čase se zase racionálně, bez nějakých větších emocí, vrátit k tématu energetika a obnovitelné zdroje energie a třeba i ten někým proklínaný, někým vzývaný Green Deal?
No jednoznačně. Mně vlastně přijde, že ta debata neustanula nebo neustrnula, ani když zuřila energetická krize. Prostě nikdo vážně nepřišel, nikdo z relevantních lidí, teď nepočítám populisty, nepřišel s tou myšlenkou, tak ho úplně zrušme, byly tam nějaké myšlenky, pojďme něco modifikovat, což si myslím, že je legitimní debata, ale zcela nepochybně měli bychom se bavit přesně o tom, co jsme se z té krize naučili. A podle mě jsme se z krize naučili za prvé, že kontinent a Česká republika, která je prostě hrdým členem toho Evropské unie, která má vysoký podíl průmyslu na tvorbě přidané hodnoty, prostě nemůže být dlouhodobě závislá na něčím rozhodnutí, které nemám pod kontrolou v oblasti energetiky. A to znova otevřelo tu debatu. Potřebujeme více obnovitelných zdrojů, potřebujeme asi i jádro, protože prostě plyn, i když ho spálím, má sice o polovinu nižší uhlíkovou stopu než uhlí, ale pořád ho musím odněkať dovést. A nedělejme si iluze, my jsme sice nahradili Rusko, jeden problematický režim v dovozu plynu, některými jinými režimy, které jsou také relativně problematické. A nedělejme si opět iluzi, kdyby země, odkud my ten plyn, ať už je to LNG plyn, nebo ať už je to potrubní plyn, dovážíme, tak kdyby měli sami problém, no tak by ho především využívali pro vlastní účely a prostě nevyvezli by ho nám. Takže tohle zcela nepochybně legitimní je, tu debatu vrátit. Čili první ponaučení z krize je, že nemůžeme jako kontinent být závislí prostě na někom. Druhé poučení je návrat geopolitiky. Tohle třeba je zajímavé. Já jsem studoval ekonomii v 90. letech a prostě my jsme se dívali na ten svět pouze tím neoliberálním přístupem, to znamená, je-li to levnější, včetně nákladu na dopravu, tak to dovez. A nikdy tam nebyl aspekt, no jo, ale co když ten, kdo mi to vyváží, mi to najednou nevyveze. A já prostě nenajdu rychle nějakou náhradu. Čili geopolitika je zpět. Za třetí je tam ta již mnou dvakrát zmíněná, a to energetická krize nezměnila, ta vazba elektrické energie na plyn. Pak si myslím, že jsme se ale poučili, že když je opravdu zle a když jsme v katarzi, tak dovedeme na úrovni 27 prostě, ale i na úrovni té české domácí politiky najít vzácnou schodu. Vzácnou schodu všech zemí 27 a vzácnou schodu napříč politickým spektrem, včetně opozice, jak ty věci řešit. A to je překvapující. A myslím si, že s tímhle tím se třeba v Kremlu úplně nepočítalo, že ta 27 se samkne.
Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
Jsou ta slova Martinova o vzácné schodě třeba i mezi českou koalicí a opozicí na místě, když si podíváme, jaká je debata o Green Dealu, že to někdo podepsal a pak se tváří, jako že to nepodepsal, což samozřejmě jako není úplně důvod k tomu nějak se tím zrušovat.
To má více rovin. Jedna je ta opravdu marketingově populistická, nebo můžeme klidně říct i lživá, kdy Andrej Babiš nejdřív podepíše ten základní dokument o Green Dealu a pak celou kampaň staví o tom, že vlastně on je největší bojovník proti Green Dealu. Já myslím si, že i u některých vládních stran bychom ty přesmyčky, jak mluvím během českého předsednictví, jak mluvím zase teď před eurovolbami, kdy chci posílit svoji euroskeptickou frakci v Evropském parlamentu, také našli, ale to není příliš podstatné. Já si myslím, že ta schoda vlastně zůstává, vydržela. Myslím si, že ANO a ODSka se shodnou v energetice na mnohem více věcech, než jejich marketingoví tvůrci chtějí říkat veřejnosti. Vlastně není na tom nic špatného. Vždycky je lepší, když parlament funguje, než když nefunguje a ty dvě velké strany se shodnou. To, co jenom bych rád poznamenal, Green Deal jede, je nezadržitelný i čistě z takového toho cynického pohledu, i kdybychom tomu nevěřili, prostě už je do toho nainvestovaný takový politický kapitál, takové investice, takové prostředky, že si nedokážu představit, že od toho Evropa odchází, ale asi to bude trošku jiný Green Deal, než byl před tou plnou invazí Vladimíra Putina. Já si vzpomínám, jak Putin říká na začátku v těch prvních měsících, já nevím, březen 22, Evropo, rozhodně nám nechoď na Ukrajinu, nebo z toho bude tady jaderná válka, a taky neodcházej od Green Dealu, to by bylo zbytečné. A to byl Green Deal v představách Ruska, kdy to přemostění do té zelené budoucnosti je prakticky celé položeno do levného ruského plynu. A to znovu se vracíme o tom, o čem kolega mluvil na začátku, co je vlastně energetická bezpečnost. To jsme si snad už vysvětlili, že ani omylem. Je pravda, že někteří lidé typu Roberta Fica a Viktora Orbána mají problém to pochopit, asi z nějakých svých postranních dobrých úmyslů, ale jinak to pochopil celý zbytek Evropy. A teď se zase vlastně to spojuje s tím, o čem mluvil kolega, čím se přemostit do té zelené budoucnosti, která ještě navíc vypadá trošku jinak v létě, když svítí sluníčko, a trošku jinak v zimě, když sluníčko nesvítí. A dostáváme se k tomu, co jsou vlastně ty jistoty, ty záložní zdroje. Logicky to, co rychle nahodíte, nás napadá teda uhlí a plyn, to, o čem se příliš nemluvilo. Určitě to není jádro, které prostě nemůžete v 10 ráno spustit a v 11 už zase vypnout. A nebo to budou nějaké jiné věci, o kterých vědí odborníci, já o nich nevím, jako je to právě nějaké ty úložiště, třeba budeme schopni pracovat s komunitní energetikou, takže tím budeme vyrovnávat něco v těch sítích, já nevím. Ale musíme se o tom bavit. Ta bezpečnost nebude plnohodnotná, pokud budeme mít ten Green Deal postavený zase tak, no až řeknu naivně, že buď na někoho spoléháme zvenčí, anebo to má v sobě obsaženou vysokou nestabilitu. A to je vlastně to, co nyní já jsem viděl tu energetickou koncepci, která u Čerámcově je dobře přichystaná, ale viděl jsem všechny ty připomínky ministerstev a ty se vlastně permanentně ptají toho úřadu ministerstva průmyslu na tohle. Je to krásný, ale je to nestabilní. A teď pojďme teda rychle se dohodnout, jak tu stabilitu zaručit, včetně toho, že například o uhlí, jak říká kolega, se nebudeme rozhodovat v roce 29, ale v roce 25. No.
A my se tam dozvíme i to, odkud tedy kupovat plyn?
To je velmi obecné, je to taková trošku styl chytré horákyně, ale to ty státní koncepce vždycky bývají, protože jsou ten dokument nejvyšší úrovně, že se tam vlastně ani neuvádí to, která kdy o to uhlí odejít, ale ono je to z toho tak nějak zjevné.
A to je vládním prohlášení, že do roku 2033 to...
Kdybych byl cynický, ptal by se, jestli v tom původním vládním prohlášení, jasně, nebo v tom aktualizovaném vládním prohlášení, nebo v tom, co bude zase aktualizované tento rok. Já bych tomu moc nevěřil, ta státní koncepce...
Já jsem tam cítil trochu ironii.
Více vydrží.
Ne.
A je jasné, že v tom je odklon od uhlí, stavění podle velmi významně jádra, extrémní rozvoj OZE, ale není jasné, jak to udělat. A to by bylo skvělé, kdyby vlastně i ta vláda chtěla na chvíli vrhnout do té veřejné debaty a nechala promluvit odborníky, jaké jsou vlastně ty možnosti a nějakým způsobem tu diskuzi moderovala. Státní energetická koncepce podle mě není něco, co vláda odsouhlasí, premiér k tomu řekne jednu tiskovku a už se o tom nemluví. To myslím si, že tenhle dokument, zvláště v takhle turbulentní době, tuhle cestu nemůže mít.
Já jsem jenom chtěla dodat jednu věc, že ekologické organizace opravdu dlouhodobě upozorňovaly nejenom s ohledem na klimatickou krizi na velkou rizikovost závislosti Česka na fosilních palivech a dávali do toho i právě tu otázku už tehdy, už před tou velkou invazí té závislosti na autoritářských režimech a dovozu ruského plynu už v době, kdy prostě ještě předtím, než ta velká válka vypukla. Takže ty signály tady samozřejmě byly, ta kritika byla. Samozřejmě vztah jisté části české politiky k ekologickým organizacím nebo vůbec k debatám o klimatické krizi byl ještě donedávna velmi tristní. A to musím říct, že se do nějaké míry zlepšilo, ale zlepšilo se to prostě jenom proto, že ta situace je už tak viditelná a hmatatelná, že i ta politická reprezentace, která se spíše řadila k těm klimaskeptikům, musela přijmout ten jasně daný fakt, že ta klimatická krize je tady a že my s ní musíme něco dělat. Ale opravdu dlouhodobě tady ta kritika přítomná byla, jenom se před ní zavíraly oči a vlastně pak ta Evropa udělala teprve ten tvrdý náraz.
Jeden z takových možná avantgardních, ale přesto validních pohledů na Green Deal může být ten, a může být relevantní pro část populace, která je třeba zmanipulovatelná prostě různými populistickými výkřiky, může být ten, že my pokud nepůjdeme důsledně do Green Dealu, tak tady budeme za 15 let v Evropě ne mít tu migrační vlnu, kterou jsme měli v roce 2015, ale třeba desetinásobnou. Protože naprosto tragický je, když se podíváte na země Sahelu, prostě ať už je bereme prostě zprava doleva nebo zleva doprava, ať už je to Súdán prostě a tak dále, tak prostě v těch zemích dochází tak brutálně ke klimatické změně, že ty lidi, co tam prostě žijou a co tam pracují v zemědělství, tak najednou prostě přijdou na pole a najednou vidějí, doslova vidějí, jak během několika málo let jim ustupují ty políčka, jak prostě musí se přesouvat, migrovat a jednou už nebude prostor, kam budou moc odmigrovat a ta Evropa bude jedinou už jejich nadějí. A my nejsme připraveni na to, že budeme mít 10, 20, 50 milionů uprchlíků v Evropě během třeba 15 let. Čili i tohle může být silný argument, pokud to nezačneme dělat u nás a nezastavíme tu klimatickou změnu, tak to bude mít daleko sáhlé problémy nejenom přírodní, ale i migrační.
Řekl byste, Martine, z vaší zkušeností jako šéfa české pobočky E.ONu, že takhle přemýšlejí významní manažeři energetických firm v Česku vesměs?
To je dobrá otázka, to nevím, to by asi byla otázka spíš na ně. Logicky si myslím, že by měli, protože energetika má velký dluh vůči klimatické změně. Já jsem tohle vždycky říkal, business, nebusiness, já jsem říkal, prostě ta energetika léta tím uhlím topila a přikládala. Protože prostě dodávala československému a českému později průmyslu, tak se prostě podepsala do jisté míry na tom klimatickém stavu, který prostě dneska je. A teď můžeme vést debatu o tom, jestli to vůbec šlo tehdy jinak v roce 1970 a tak dále. To je asi debata validní, ale faktem je, že prostě energetika byla jedním z hlavních znečišťovatelů, stejně jako je průmysl a stejně jako je doprava.
David?
Já zase, co se týče biznesu, tak co tak jako chodím a rozhodně nepatřím do toho klubu, do kterého patřil kolega, ale myslím si, že ta vstřícnost vůči Green Dealu je poměrně velká. Myslím si, že to není sporu, speciálně ještě pokud je to něco, co má zahraniční matku, tak velmi výrazně ten management chápe, jak je to důležité. A biznes prostě musí reagovat na nějaké podněty, které jsou biznisové, to znamená, že z toho dlouhodobě vidí nějaký zisk. A v té chvíli se zpátky dostávám k té důležitosti toho regulatorního rámce, co nastavuje buď Česko, nebo někdy Evropská unie. A pro mě jsou prostě smutné takové situace, jako že právě když končily ty energetické stropy, tak vláda řekla, dobrý, jenom se to vrátí a konec. A najednou přiběhnou ty takzvaně energetická náročná odvětví, což já chápu, prostě mít ocelárnu a další věci, tak tam toho propálíte bambilion a říkají, no to by my jsme nezvládli. A najednou vláda najde miliardy. A tohle, tenhle ten koncept mně nepřijde úplně šťastný. Ta vláda říkala, ne, my ty energetické stropy zrušíme až ke konci roku, by tě prostě mohla asi zrušit už klidně někdy na podzim, ušetřilo by to nějaké miliardy, možná desítky miliard, ale ne, budete ke konci roku, aby to bylo co nejpromyšlenější a aby jsme drželi své sliby. No a najednou, když to je, tak přiběhne nějaké odvětví, které spotřebovává hodně té energie a je to otázka pro odborníky, jestli už se mohli lépe transformovat nebo nemohli transformovat ohledně té energetiky a řekne, my to nezvládneme. A nejenom vláda říká, ježišmarja, a pošle tam prostě 4 miliardy. Hmm. Tohle úplně nevím, jak zapadá do té české části, jakým způsobem my můžeme přispět ke Green Dealu, což zdaleka není jenom hádka o zákaz prodeje nových spalovacích motorů a další jako naprosto dílčí věci, ale je to právě to, co jedna z nejprůmyslovějších zemí Evropy udělá se svým energeticky náročným průmyslem. Přežije to, udrží zaměstnanost, bude tady něco, co bude dlouhodobě v tom průmyslu funkční, bude to v rámci nějakého dodavatelského řetězce, dobře na to využije operační fondy, spravedlivé transformace a další věci a zvládne to. Ale pokud jako zatím vidíme, že se někdo hlasitě ozve, ať už jsou to ty oceláři a další, nyní je to pan Tykač a další, a najednou vláda říká, aha, tak my nic jiného nemůžeme, vezmeme školství ještě dalších 5 miliard a pošleme to tam. Tohle si nemyslím, že je úplně v souladu s tím Green Dealem, abych dobře fungoval a prodali jsme ho české veřejnosti. Myslím, prodali ve smyslu, že na tom bude nějaká většinová shoda.
To, co je to pasy?
Ono to není tak, nebo by to tak nemělo být, že by na jedné straně stál Green Deal a na druhé třeba rizika takzvané energetické chudoby, ale energetická chudoba je téma, které vyplynulo i také z té invaze Ruska na Ukrajinu, jakkoliv se to tady objevovalo i mnohem dřív. Umíme ji efektivně řešit?
Já bych možná začala asi tím, že ta energetická chudoba, ačkoliv se nějak tematizovala až s nástupem té energetické krize, tak byla v české společnosti přítomná už předtím. Podle dat, které jsem si mohla dohledat, bylo už v roce 2021 zhruba 500 000 domácností se nacházelo ve stavu energetické chudoby, takže asi 910 000 obyvatel České republiky. A nejvíce se teda jednalo o chudé rodiny. V téhle skupině je třeba 220 tisíc dětí, to znamená, že zhruba desetina českých dětí vlastně už před tím rokem 2021 žila ve stavu té energetické chudoby. My jsme do té doby kolikrát v těch debatách ani nevěděli, co ta energetická chudoba je. Ona má mnoho podob. Může to být od toho, že prostě to se vracíme k té debatě na začátku, že ti lidé si nemohou dovolit ten standardní režim, tak jak, na který my jsme třeba ostatní zvyklí, až k tomu, že reálně jsou zadlužení, nemají peníze na to, aby spláceli ty výdaje na tu elektřinu nebo na ten plyn, až k tomu, že prostě netopí v zimě, aby ušetřili a tak dále. A znovu tady chci ale říct, protože pro mě je to důležité, jo, ta otázka té spravedlivé transformace, tak aby lidi třeba i v Česku stále je pořád hodně lidí, kteří nevěří vůbec obnovitelným zdrojům, nebo v Česku je tam malé procento lidí, kteří si přejí vůbec přestup těm obnovitelným zdrojům. Ta nedůvěra je opravdu veliká. A já myslím, že pokud ten stát, a je mi trošku jedno, jaká to bude vláda, tak teďka je to vláda Petra Fialy, ale pokud nezajistí i nějakou transparentnost v tom, že dobře, my tady teďka budeme platit třeba vyšší účty za ty energie, ale nechceme se dívat na to, jak prostě bohaté firmy ještě násobně bohatnou a na té krizi vydělávají a nechceme, aby se do té energetické chudoby dostávalo víc lidí, tak ten stát opravdu musí přijít s nějakým řešením. Pro mě je to opravdu to danění. Já vlastně jsem moc nepochopila, proč tehdy ta mimořádná daně už nebyla od toho roku 2022, čímž se jako umožnilo, že ten stát přišel tehdy snad o 40 miliard třeba jenom od firmy EPH Daniela Křetinského a tak dále. Ale tohle je všechno, co prostě bude hrát roli do budoucna v tom, jak lidi v České republice budou přistupovat k otázkám Green Dealu, k otázkám přechodu na obnovitelné zdroje, to aby měli alespoň nějakou záruku, že jich se to dotkne na nějaké vysoké finanční úrovni, to znamená, nebude jim hrozit propad sociální. A na druhé straně ti, kteří už dnes na té krizi vydělávají, nenajdou nový způsob, jak na ní vydělávat nadále i třeba skrz investice do obnovitelných zdrojů a vyvádění těch peněz dál. A tohle já mám pocit, že se v té debatě vůbec neřeší, jenom se to tak záplatuje, tak tady firma něco potřebuje. Mezitím na té každodenní úrovni ty Češi a Češky prostě regulárně platili nejvíce v té Evropě za tu energetickou krizi a rozhodně se to bude projevovat i v nějakých předvolebních statistikách.
Na druhou stranu, když už někdo vlastní nějakou firmu, tak chce vydělávat, že?
Ale od toho je tady i ten stát, aby to nastavoval. Taky mluvíme o tom, že jedna z těch firm je polostátní, bavíme se i o ČEZu, nebavíme se jenom o soukromých firmách Tykače Křetinského a dalších.
To jsou takový velcí hráči, tyhle energetické firmy. Jak do toho mixu zapadá to téma komunitní energetiky, Martin?
No, mně to téma přijde epochální, protože říká se, že ten nový energetický svět, který už částečně žijeme, má 4Dčka. Je to decentralizace, jasně, prostě už ta energetika prostě s tou samovýrobou se mění. Je to snaha dekarbonizovat, vystoupit z uhlí prostě kvůli dopadu na životní prostředí. Je to digitalizace a je to pochopitelně i demokratizace. A ta demokratizace není nic jiného, než zhmotnění té komunitní energetiky. Je to o tom, že já jako sdružení vlastníků jednotek si dám prostě na střechu prostě fotovoltaiku. Není to primárně dělané kvůli zisku, je to primárně dělané kvůli tomu, že já se stanu samovýrobcem, logicky pak odbírá méně z té sítě, pokud vůbec. A i v tom, co říkala Apolena, mi to přijde skvělý způsob, jak čím dál tím víc lidí může participovat svým nějakým vlastním konáním a svojí vlastní aktivitou na té energetické změně. A jak si hlavně takzvaně ošahá ty obnovitelné zdroje, ale zároveň tak, aby to pro ně bylo ekonomicky výhodné. A tohle mi přijde, v tomhle mi přijde ta komunitní energetika skvělá. Jsou studie, které ukazují potenciály, kolik je v Praze, třeba studie, kolik je v Praze prostě střech, kolik je v Praze SVJček. Některé ty studie říkají, že až 60 až 70% spotřeby toho daného SVJčka by se výhledově dalo pokrýt prostě z té komunitní energetiky. Jsou na to dotace, což je správně. Aby to fungovalo, potřebujeme několik věcí. Potřebujeme, aby ty subjekty, které si nějakou tu menší fotovoltaiku na střechu dají, nebyly jakoby vnímány jako komerční subjekty, čili nepotřebovaly licenci. To už dneska tak je, tuším, že to je do 50 kW výkonu. Potřebujeme nějaké rychlé připojení k síti, což dneska je problém, protože přes všechnu tu změnu mají ty energetické firmy a přes obrovské investice do distribučních sítí stále nejsou úplně flexibilní v takovém tom rychlém automatickém připojování. No a potřebujeme potom i někde mít nějaký trh, který by umožnil prodej těch přebytků. Takže představte si, že během prostě slunného srpna, když ale většina těch domácností z Prahy bude na dovolené, no, tak bude potřeba někam umístit i ty přebytky.
A co ty domácnosti, které nejsou v Praze?
No tak ty domácnosti, které nejsou v Praze, Prahu jsem bral jako příklad. Jasně. To neberte, že to jde jenom v Praze, to prostě jde všude, to jde i na maloměstech, to jde vlastně i na vesnicích. A jsou příklady některých hezkých českých obcí, které prostě s tímhle tím prostě pilotují. Například
už několik let
a vlastně stále tak ještě jako v takovém jakémsi šedém prostě právním režimu, ale jako nedělají nic nezákonného, naopak, a ukazují, že to prostě jde.
A zároveň jsou také příklady i třeba nějakých menších firm komunitních na těch městech, typicky třeba Hostětínský, myslím, ty biomošty, tak vlastně fungují na čistě udržitelné bázi. A zároveň se jim do toho podařilo zapojit i celou tu obec, takže ta obec vlastně jako má možnost vlastně být součástí celého toho řetězce. Já bych kromě, co mě je přesně geniální, jako umisťování solárních panelů po dohodě SVJčka, tak bych třeba zmínila i to zateplování, které vlastně fungovalo i na určité komunitní bázi. To byla taková trošku punková věc, mi přišlo, že najednou ty lidi tak začali sami zateplovat nebo právě v nějakých komunitách, ale ukázalo se, že i taková v úvozovkách jako drobnost, no to není drobnost, může pomoci. Nebylo to úplně řízené, bylo to poměrně chaotické a šlo to hodně ze zdola, ale je to přesně jeden ze způsobů, kam se můžeme vydat. No.
Mně se třeba zrovna líbí ta obec Hostětín, jestli můžu, protože ukazuje to několik věcí. Ukazuje to, že musí mít osvíceného starostu. Ukazuje to, že když do toho ta obec jde na základě nějakého konsenzu, tak se pak přidají všichni mladí, staří, prostě nezávisle na tom, jestli jsem generace X nebo B, nebo boomer nebo generace Z. A vlastně má to i ekonomiku věci. A komunitní energetika, všechny ty úpravy, které prostě byly teď v té novele energetického zákona nebo ve vyhláškách ERÚ, vlastně umožní to, že takovéhle mikroprojekty, jako byl ten Hostětín, se mohou prostě rozšířit na území celé republiky.
Teď jsme v takovém souboji adjektiv. Martin nazval komunitní energetiku epochální, zateplování bylo pro Aperonu geniální. David, to máte těžké.
Já jsem jako vždy přízemní a koukám se na to z pozice vlastně, teď jsem chtěl říct to sousloví obyčejného člověka, ale je to tak, jenom jsem chtěl doplnit to, co říkali kolegové, že ten Green Deal nebo jakákoliv modernizace energetiky funguje, když si na to může nejlépe, když si na to můžete šáhnout. Ať už je to vlastně zelená úsporám a nová zelená úsporám, což je právě všechno to zateplení, myslím, že jsou to dobře vynaložené peníze. Dokonce vlastně nikdy se to nikde nezmínilo, ale ten myšlenkový oblouk od toho, že budeme tím zateplovat jenom ty paneláky, tak teď už vlastně se zateplují i věci k vlastníků, což je ten nešťastně nazvaný program oprav Dumpova Babice, ale nějak ta podstata je docela dobrá. Takže to u Čechů dobře funguje, ať už je to zateplení kotle, nevím co dalšího. A právě ta komunitní energetika by mohla být něco podobného. Tam vlastně buď vy můžete být ten aktivní zákazník, nebo pak je tam ten druhý model toho společenství, až tuším 1000 přípojek, mělo by se to spustit od poloviny roku 2024. Ano, třeba Poláci už jsou na tom, už to rychleji zavedli, ale vlastně na to, že jsme v Česku, v tom našem hobitíně, tak vlastně nezavádíme to nějak extrémně pozdě, byť už to ta poptávka potom byla velká. A v tom zase vidím, že by to mohlo být, že by to mohlo jít duchu té naší české nátuře, protože výhledově, a není to možná daleko, by to mohlo být, že vy si na střeše své chalupy vyrobíte nějakou minimum energie a ta distribuce vám umožní, že nějakým způsobem to spotřebujete v tom paneláku, kde žijete přes ten týden.
Jakože je naopak?
Jakkoliv. Tam je právě hezké, že si na to můžete šáhnout. Velký problém je, který to vlastně nasvědcuje, že nepotřebujeme jenom stavět jaderné elektrárny, obnovitelné zdroje masivně, ale musíme extrémně modernizovat tu distribuční síť, aby tyhle věci zvládla. O tom já vím minimum, ale prostě není to úplně jednoduché, že já někam pošlu online formulář, chci, aby trošku energetiky na nabití mobilu z horní, dolní, jsem si odebral tady v Praze na Jižním městě. To zas asi není pro tu distribuční síť tak jednoduché, ale je to ta vize. To ministerstvo průmyslu, respektive ty regulační úřady právě tu komunitní energetiku ze začátku budou asi muset trošinku omezovat, aby ty distribuce to zvládla, ale tuším, že od roku 26 už to má být bez limitu a ty společenství budou vyšší více než těch 1000 přípojek a skutečně věří tím, že ta česká nátura postavená na hledání v dobrém slova smyslu slev v supermarketech a výhodných nabídek, tak když jim nabídnete tohle, tak najednou to osazování těch střech na těch chalupách tou fotovoltaikou a nevím co dalšího je něco, po čem by podle mě ta česká nátura mohla masivně skočit a extrémně by to pomohlo, ne možná, že vyrobíme nějak výrazně více té energie, ale té stabilitě a energetické bezpečnosti, o které nás Vladimír Putin naučil, jak je pro tu Evropu extrémně důležitá.
Já si pořád nedovedu představit, že na té naší roubence budeme mít ještě fotovoltaiku.
No ale bude to tak a v Praze v bytě si pak z toho nabijete mobil.
Dík.
Bych chtěl dodat k tomu, že my žijeme v době, kdy je potřeba rozhodovat, ale kdy to rozhodování je čím dál tím složitější. Protože řadu těch věcí děláme vlastně poprvé. Nemáme ten luxus, jako měli naši tátové a dědové, že řešili věci, které někde měly historickou paralelu. My řešíme řadu věcí, nebo čím dál tím rostoucí počet otázek řešíme poprvé. Pořád ale trpíme jakýmsi syndromem, že musíme mít všechny informace. Nikdy je mít nebudeme. Když tohle trošku obecné a teoretické vztáhnu třeba na rozhodnutí o energetickém mixu. Podporujme obnovitelné zdroje, je to skvělé, podporujme komunitní energetiku, je to skvělé, budeme muset mít i jádro, protože budeme potřebovat základní zatížení, protože prostě odejdeme z uhlí a odejdeme někdy z plynu, čili mějme to vyvážené a hlavně rozhodujme, protože v tuhle chvíli třeba v oblasti jaderné energetiky není největším problémem, kdy a jak a kolik. A největším problémem je to nerozhodnout vůbec a prostě čekat, až to vyplyne. Takže tohle je moje závěrečná věta.
Tak která byla ideální. To jsou věty, po kterých se říká, není co dodat. Tak děkujeme. Děkujeme za dnešní přítomnost někdejšímu řediteli české pobočky společnosti E.ON, odborníkovi na energetiku Martinu Záklasníkovi. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuju.
A samozřejmě děkuju a loučím se i s Apolenou.
Nashledanou.
A s Davidem.
Díky za pozvání.
Slyšeli jste podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti s Janem Pokorným, Apolenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.